Pirmasis skaitinys iš skaičių knygos. Izraelitams kelionėje pradėjo kristi nuotaika. Jie ėmė brūzdėti prieš Dievą ir Mozę, murmėdami. Kamgi jūs išvedėte mus iš Egipto, kad mes išmirtume šitoje dykynėje, kur nėra nei duonos, nei vandens, mes šlykštuojame nuo to prėskų valgio. Tada Viešpats užleido tautą nuodingomis gyvatėmis. Jos ėmė gelti žmonės ir daug izraelitų išmirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir prašė: mes nusidėjome, kildami prieš Viešpatį ir tave. Melski Viešpatį, kad jis išgelbėtų mus nuo gyvačių. Ir Mozė meldėsi už tautą. Viešpats atsiliepė Mozei: pasidirbink gyvatę ir iškelk ant vėliavos koto. Kiekvienas įgeltasis, pažvelgęs į ją, išliks gyvas. Taigi Mozė padirbino iš vario gyvatę ir iškėlė ant vėliavos koto. Dabar, kas gyvatės įgeltas, pažvelgdavo į varinę gyvatę, išlikdavo gyvas. Tai Dievo žodis. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovį išpažintų. Jėzus Kristus yra Viešpats. Tai Dievo žodis.
Alleluja! Alleluja! Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus pasakė Nikodemui: niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Tai viešpatie žodis. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Iš ko mes matom, kad Dievas išgelbėjo pasaulį? Jėzus išgydo žmogų. Jėzus išgydo, pavyzdžiui, raupsuotusius. Ir išgydo ne taip, kad per atstumą išgydytų, bet jisai prieina juos paliest, kur metų metais niekas prie jų nesilietė. Jėzus išgydo kurčiuosius, kurie negali turėti santykio su pasauliu, nes nieko negirdi. Jėzus išgydo akluosius. Jėzus išgydo raišuosius, kurie negali pajudėti. Bet jie vėl susirgs. Ar čia pilnas išgelbėjimas? Jėzus prikelė iš numirusių. Evangelijose kalbama apie 3 ar 4 žmonės. Bet jie vėl mirs. Jėzus nutildo audrą. Kils kita. Didžiausias veiksmas, atpirkimo veiksmas, didžiausias veiksmas, kurį Jėzus atlieka, tai yra būtent atpirkimas. Ir tai yra didžiausias meilės veiksmas. Nėra kitos tokios meilės. Ir mes dar seniai prieš Jėzų matom užuomazgas to šventajame rašte. Matom panašių meilės pavyzdžių. Pirmiausia, Abraomas. Dievas maldoja, Abraomai pasako, ką ketina daryti su Sodoma ir Gomora. Kad šitie miestam gresia sunaikinimas. Ir Mozė pradeda melstis: Dieve, jeigu bus bent 50 teisiųjų, gal tu išsaugosi tuos miestus? Gerai, išsaugosiu. Nesunaikinsiu. Bet Viešpatie, aš esu, kuris dulkė ir pelenai, jeigu būtų tik 45. Nesunaikinsiu. Bet Dieve, vėl aš grįstu į tave kreiptis. O jeigu tik 40? O jeigu 30? O jeigu 20 ir sustoja ties 10? Abraomas nuolat sumažina teisiųjų skaičių ir padidina Dievo gailestingumo skaičių, į kurį apeliuoja. Ir Dievui patinka tokia malda. Ar ne Dievas pats į Abraomo širdį įkvėpia tokią maldą, kad Abraomas taip melstusi? Iš kur šauna į galvą Abraomui taip melstis? Dievas sutinka su tokia logika. Ir Abraomas, įdomu, ką sako, kad Dieve, tu, kuris esi teisingas, nesako, kad tu gailestingas, argi būtų teisinga taip daryti? Jis apeliuoja į Dievo teisingumą. Teisingumas Dievas, kuris išteisina. Įdomi detalė tame pasakojime. Kur turi būti teisėji? Iš saugos atstumo žiūrėti į tą miestą? Ne. Turi būti to miesto viduje. Jeigu nori išgelbėti tikrovę, tu turi įeiti jos vidų. Kad miestas būtų išgelbėtas, turi būti artimas ryšys. tarp teisiųjų ir neteisiųjų. Tada Dievas gali išgelbėti. Štai kas yra meilė. Negalim jausis atskiri nuo jokio nusidėjėlio. Kai bažnyčia turim jausti ryšį su nusidėjėliais. Kitas pavyzdys – Mozė. Mozė, apie kurį girdėjom pirmajame skaitinyje. Jisai išveda Izraelio tautą iš Egipto nelaisvės. Ir jie, aišku, maištauja. Ir maldoj Mozė sako tokius žodžius Dievui. Arba, Dieve, išgelbėk visus, arba tegu pražūsiu ir aš. Arba tu išgelbėk visus, arba tegu ir aš nebūsiu išgelbėtas. Aš būsiu su savo tauta. Mozė yra Jėzaus Kristaus provaizdis. Tai, ką Mozė meldžia, tai pranašauja apie Kristų. Čia yra Kristaus nuostata. Ir bažnyčios istorijoje mane ypatingai sujaudina šventasis Dominykas. Kažkada norėjau dominikonu būti, svarščiau ir skaičiau jo biografiją, meldžiausi. Ir rašo jo amžininkai, kad jisai praleisdavo ištisas naktis. Nežinau, kas kiek laiko, bet melsdavosi bažnyčioje ir jis verkdavo, kas bus su nusidėjėliais. Ar esat kada nors verkę, būdami vieni, dėl kažko, kas nedoras? Bet ne kad man blogai, o kas su juo bus? Jeigu kas nors yra nusidėjėlis, krikščionis jaučiasi žemesnis, mažesnis už jį. Kiekvienose šventosiuose mišiuose kunigas pakartoja Jėzaus žodžius, tai darykite mano atminimui. Jėzus turi omeny ne tik tai švęsti šventasis mišes, ne tik tai priimti jo kūną, bet atkarto tą patį veiksmą, kurį darė jisai. Atpirkimo veiksmą atkartot. Neapsigaukim. Labai svarbu yra, kad gydytume ligonius. Labai svarbus yra karitas. Labai svarbu, svarbiausia yra visos tarnysės, kurios atliekama bažnyčioje, bet jos yra laikinos. Jos yra ženklas apie didesnį išgelbėjimą, kurį atneša Viešpats. Bet atpirkimas yra amžinas. Todėl ne viskas, kas regima, yra didžiausia. Didžiausias bažnyčios veiksmas, kuris yra atliekimas, jis yra slaptoje, jis nematomas. Tai yra žmogaus kiekvieno krikščionio vienijimasis su Dievu, prisimant atsakomybę už nusidėjėlius. Tai yra nematomas veiksmas, bet tai yra pats didžiausias. Meilė nėra pilna, meilė nėra tikra, jeigu vienybę realizuojam tik džiaugsme. O atstumėm, kai turėtumėm prisimti mylimo žmogaus naštą ir kančią. Tuomet mumyse tęsiasi Adomo nuodėmė. Kokia buvo Adomo nuodėmė? Adomas užklausęs, kur tu esi? Pasako, kad pasijutau nuogas ir pasislėpiau. Kas tau pasakė, kad tu esi nuogas? Ar tu valgiai vaisiaus? Jėva davė. Jėva sako, žaltys mane įskundė. Nei vienas nenori prisimti atsakomybės. Nei vienas nenori prisimti asmeninės atsakomybės. Ir mes dažnai kaltę norim suversti kažkam kitam. Pats pirmas impulsas gintis. Turbūt pirmas dalykas, kada mes pameluojam, dar vaikystėje kažkada, yra būtent, kai pasijuntam kalti. Paimam ir sumeluojam pirmą kartą, nors nieks nemokė. Kai mes nusikratom atsakomybę, nutraukiam savo ryšį su kitais. Tai yra dramatiška. Paneigiam, kad esam atsakingi. Suskylam. Skaldytojas yra šėtonas. Mes pasiduodam jo veikimui. Suskylam. Neturiu ryšio su juo. Čia jis, aš nenoriu nieko bendro su juo turėti. Tuo tarpu mylėti, tai prisimti atsakomybę už žmogaus nuodėmę. Ir prisimti atsakomybę prieš Dievą. Jėzus Kristus prisėima atsakomybę, įsivaizduokit, už kiekvieną padarytą nuodėmę. Nėra nuodėmės pasaulio, iš kurią Jėzus Kristus nebūtų prisėmęs atsakomybės. Ir Jėzus padarė, kad jo gyvenime būtų įmanoma dalyvauti, ne tik stebėti. Dėl to mes ateiname į mišes. Mes galim dalyvauti jo gyvenime. Kai kenčiam, Tai su dabartina Kristaus kančia, kuri yra atperkanti. Žinau, kad daugybė žmonių kenčiančių klauso Marijos radiją. Būtent gilioj kančioj. Ir kas žino, ar nedidesnį atpirkimo veiksmą daro jie, negu mes, kurie tarnaujam, kad ir visą gyvenimą pašvestumėm. Jeigu išgyvena su Jėzaus Kristaus nuostata. Kančia padeda per jūs tokį gilų ryšį su kenčiančia žmonija, ypatingai tais, kurie yra nuodėmiai, galbūt ne fiziškai kenčia, bet jų kančia dar didesnė turėtų būti, nes yra dvasinė, daug gilesnė. Ir išgyvendami su Kristaus nuostata, atlikdami tą patį veiksmą, kurį daro Jėzus, kas žino, kiek žmonių išgelbsti, būtent jų kančia. Mes įeinam į atpirktą pasaulį, jeigu dalyvaujam Kristaus meilėje. Tai reiškia, neneigiam savo vienybę su broliais. Jeigu pripažįstam savo kaltę už pasaulio blogį ir norim Dievui sumokėti už visus, tai yra meilė. Čia tikra meilė. Kas yra artimo meilė? Kas yra artimas? Nėra man artimesnio už tą, už kurį prisijimu atsakomybę. Atsakomybė prieš Dievą. Tada tikrai tampu vienas su kitais. Ir tokia meilė neatmeta kryžiaus. Tokia meilė veda į kryžių. Ir nugali blogį, ištraukia nuodus. Tokia meilė yra veiksminga. Tokia meilė sukuria atsivertimus. Tokia meilė yra dieviška, tai tikrai Dievo meilė, kuri teka per mus. Tokia meilė yra neatšaukiama. Tokia meilė yra stipri kaip mirtis, kaip sako giesmių giesmėje. Tokia meilė yra stipresnė už mirtį. Pamenat pasakojimą apie Kainą ir Abelį? Kainas nužudo savo brolį Abelį. Ir tada Dievas klausia Kaino: Kainai, kur tavo brolis? Sako, ką aš savo brolio sargas, iš kur man žinot, kur jisai? Yra toksai rusų rašytojas Berdiajevas, mąstytojas, kuris mąstė apie laikų pabaigą. Ir truputį prikūrė, bet jis prikūrė krikščioniškoj dvasioj. Jisai sako, kad laikų pabaigoje Dievas klaus ne Kaino, kur tavo brolis. Dievas klaus Abelio, kur tavo brolis. Tu, kuris vaikšta į bažnyčią, tu, kuris meldiesi. Kur tavo brolis? Ar tu jauti atsakomybę už jį? Tu, kuris save laikai teisiu, kodėl leidai, kad pasaulyje vyktų tokie dalykai? Kodėl tu nieko nedarėjai? Kol tu negelbėjai savo brolio? Tu esi atsakingas už savo brolio išgelbėjimą. Rojus bus tai, kad Abelis ateis ir pabučiuos savo žudiką Kainą. Kad jis ištrauks nuodus iš savo brolio. Tai bus rojus. Turim jausis vienas su visais. Su visais. Ne tik ukrainiečiais. Rusais taip pat. Ir žydais, ir palestiniečiais. Su visais. Neturi būti jokio žmogaus šitoj planetoje, su kuriais nesijaustumėm vieną. Mes visi nešam tą patį kryžių. Pragaras – tai nesijaust atsakingam už nieką. Tai yra pragariška, tai yra demoniška. Melstis tik už save yra demoniška. Tik už save, tik aš. Tik aš savo jėgoms stengiuosi laimėti savo rojų. Nu ir gal dar keli žmonės, kurie man artimi. Dievas nori plės mūsų širdį, nepalik mūsų tame. Yra toksai mistikas Italijoje, kurio labai žaviuosi. Dabar yra Dievo tarnas, kandidatas į šventuosius. Jis įkūrė bendruomenę ir tie, kurie yra jo bendruomeniai, pasakoja, kad jį matydavo gal nuo 4 ryto vaikščiantį koridorių, besimeldžiantį rožinį arba adoruojantį, mišęs aukojantį. Ir žinot, už ką jis aukodavo mišęs? Pavyzdžiui, už vikingus. Sako, betgi visa tauta buvo, kuri niekada nepažino Kristaus. O kas už jos melsis? Arba už etruskus. Etruskai gyveno gal 2000 metų dar kažkur prie Romos, prieš Kristų dar, 2000 metų. Jisai sakydavo, kas žino, gal Dievas juos jau išgelbėjo, bet jam nėra laiko. Galbūt jis išgelbėjo per mano maldą, kurią pats ir įkvėpė. Dievas pats mane įkvėpė melstis ir galbūt per tai nori išgelbėti. Jis sakydavo taip, turiu išgelbėti visus, aš, visus. Visa žmonija, visa pasaulyje. O Dievas išgelbės mane. Turiu jaus ryšį su visais. visą planetą, kiekvienu žmogum, kiekvienu augalu, visą kūrinyje, viskuo. Ir Dievas išgelbės mane. Aš savyje turiu išgelbėti visus, o Dievas išgelbės mane. Kryžiaus išaukštinimą švenčiam ne tik todėl, kad Dievas mus išgelbsti. Dievas mus išgelbsti. Bet Dievas mūsų nepalieka tokių pačių. Mes tampa panašus į jį. Kai turit vaikų, turbūt matot tą per analogiją. Geras tėvas yra ne tik tas, kuris aprūpina, kad vaikui nieko netrūktų. Būtų pavojus, nes galėtų vaikas užaugti egoistu, jis įprastų tik imt. Geras tėvas savo sūnui duoda tėvystę, išmoko vaiką patį duot. Tai yra geras tėvas. Nes geras tėvas neduotų sūnui visko, jeigu nedovanotų tėvystės. Jis auktų kaip parazitas truputį pasaulyje. Nu, gal perdėtų. Bet auktų egoistiškas. Geras tėvas išmoko duot. Dievas, būdamas geras tėvas, ne tik tai mus išgelbsti. Jėzus ne tik mus išgelbsti per kryžių. Jeigu Jėzus padaro mus pasaulio gelbėtojais, jeigu pasiliekame jame, tuomet per mus teka jo paties meilė. Jis išmoko mylėti taip, kaip myli jis.